жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы ВИЧ-ке шалдыққан жандардың бірін-бірі демеу тобына бөтен ешкім кіре алмайды. Ұйымдастырушылары мен мүшелерінің рұқсатымен Азаттық тілшісі клубта болып қайтты. Жасау жабдығы қарапайым, кең бөлменің ортасындағы үлкен үстелдің айналасында бірнеше адам отыр. Бұл жабық клуб. Оны ВИЧ-ке шалдыққан жандардың өзара демеу тобы деп атайды. Мұнда әдетте 10-15 шақты адам жиналады. Олардың бұрын нашақор болғанын немесе ВИЧ статусы бар адам екенін, кейбірінің біртиіп сініп қанталап кеткен білегінен, қуарыңқы жүздері мен сөйлеу мәнерінен байқауға болады. Ал енді біреулердің түріне қарап дені сау екен деп қаласыз. Араларында журналист бар екенін естіген кейбірі, көбінесе әйелдер сыртқа шығып кетуге асықты, ал қалғандары өз тағдыры жайлы ашып айтып беруге келісіп, біраздан кейін шешіліп сөйлей бастады. Тіпті бізбен бірге шай ішіңіз деп те дастарханға шақырды. ВИЧ-ке шалдыққан жандардың бірін-бірі демеу тобын Елена Белоконь құрған. Ол Теміртауда көптеген әлеуметтік жобалар ашып жүрген азаматтық белсенді. Оның түріне қарап 13 жыл бұрын есірткіге тәуелді болған әрі ВИЧ жұқтырған дегенге сену қиын. Есірткінің дәмін алғаш 22 жасында татқан ол, 18 жасында қайтыс болған нашақор бауырым бас тарта алмаған нәрсенің не екенін түсінгім келді дейді. Кейін Еленаның өзіне де есірткіге тәуелділіктен ұзақ емделуге тура келді. Қазір 3 баласы бар, оларды есірткіге тәуелділіктен арылғаннан кейін дүниеге әкелген.
Многие люди не хотят раскрывать свой статус, не хотят фотографироваться, не хотят, чтобы их видели, не хотят, чтобы знали о них, что они такие.
Дейді Елена Белоконь. ВИЧ-ке шалдыққан жандардың біріне бірі демеу көрсететін топ мүшелері клубқа аптасына бір рет, кейде одан да жиі жиналады. Кейде балаларын ертіп келеді. Топта тағдыры әрқилы 10-15 шақты адам бар. Мұнда кейде тіпті Қарағанды қаласынан да адамдар келеді екен. Топқа жаңадан қосылған жандарға оның жеке басына қатысты жайттар ешкімге жарияланбай, құпия сақталатынына кепілдік беріледі. Топтың ең бірінші міндеті ВИЧ жұқтырған адамды күйзелістен шығару. Олар мұнда жаңа адамдармен танысып, бос уақытын өткізеді. ВИЧ статусымен қалай өмір сүруге болатыны туралы ақпарат алады. Олар мұндай ақпарат басыңдағы қиындықтарыңды тезірек түсінуге көмектеседі дейді. Топта аяғынан нық тұрып, шаңырақ құрған адамдар да бар. 36 жастағы Денис 10 жылдық стажы бар, бұрынғы нашақор. 12 жасынан темекіге әуестеніп, сигареттен басқа талай дүниенің дәмін татқан. Ал 17 жасында есірткіге мүлде тәуелді болып қалған. Соның кесірінен аяқтары іріңдеп, жүруден қала бастаған. Сүйектері боркеміктеніп, қатты ентігетін шығарған. Есірткінің оны қандай күйге жеткізгенін әңгімелеп берген Денис өзгелерге менің өмірім сабақ болса дейді, бірақ ол мұндай тығырықтан құтылудың амалы бар екенін айтады.
17 лет начал употреблять наркотики. Умер отец, все, тормоза больше не было, тормозов. Ну, мама ничего не могла сделать. Мама, короче, сказала, все, на этом двери закрыты, свободен. Жил на заводе в течение 10 лет. И вот тут есть это, теплотрасса. Жил там, возле экрана, попрошайничал всегда себе. Потому что уже ходить не мог, ноги гнили около 3 лет.
Дейді Денис. Ақыры бір кісі өлмелі халде жатқан Денисті оңалту орталығына апарып өткізіп, ол бір жылда емделген. Оның есірткі қолданбағанына 9 жыл болған. Көп замай ВИЧ жұқтырғанын анықтаған. Ол өкпемде де қарайғандақ болған, бірақ туберкулез диспансерінде жатып емделгеннен кейін есептен шығарды дейді. Анасы екеуінің қарым-қатынасы енді ғана жөнделе бастаған. Ол туыстарының пәтерінде тұрады. Денис бел сыбанып жұмыс істей алмайды, оған денсаулығы жарамайды. Ара-тұра кездесіп қалатын жұмыстан тапқан тиын тебенге күн көреді. Ол ВИЧ жұқтырғандардың бір-бірін демеу тобына жиі келіп тұрады. Сондықтан өзі сияқты жандарды кездестірсе, оларды жаңа өмір бастауға көндіруге тырысады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.